Prie puodelio arbatos pakalbėkim.
Mes prie puodelio arbatos toliau kalbame su rašytoju Romu Sadausku. Žinot, Romai, negaliu pamiršti. Tai ką dabar, amžius į veidą kvailumą įrašo, pasak Nikulino?
Na, ne tik kvailumą. Jeigu mes atidžiai žiūrėtume į senius, tai pamatytume kiekvieno vidėjo gyvenimą. Įrašo gyvenimą. Jei kvailai pragyvenai, tai ir kvailumo daugiau. Jeigu kančios patyrei daug, tai ir kančios pamatysi veidę. Bet apskritai, aš noriu pasakyti, kad senatvė tai yra pašaukimas iš žmogaus. Žmogus kaupė visą, taip sakant, patyrimą, visą kitą, ir daiktus. Ir paskui atėna laikas, kai jis pasidaro bejėgis, ir tai tik tai nei jam nemyli, nei kitiems nereikalingi. Ir nepasakysi, kad žmonės senatvėj mėly, retas, gal kažkur, tai žinai, mes šnekam apie dražę senatvį. Aš nežinau, ar tokia gali būti. Jeigu prisiminsiu mano apie senatvį, yra tokios dvi eilutės tokios yra. Kas per senatvės priklumas, kas per paikystė? Senius derėtų naikinti nuo pat kūdikystės.
Roma, jūs čia dabar tokia, klausykit, uždavėt natą, o aš tai kažkaip ir norėčiau gal šiek tiek paprieštarauti, nors ką aš galiu, aišku, mano patirtis, taigi kągi, negalėčiau prieštarauti, bet man iš karto vat mintyse Stasio Povilaičio daina, visas metų turtas smilkiniuos. Taigi turtas, metai, argi ne, patirtis.
Nu taip, tai aš apie tai šneku, kad tas kaupi tą turtą, paskui jis niekam nereikalingas pasidaro.
Tikėkimės, kad, kaip sakant, sulauksime gražesnės, kaip sakant, senatvės. Jeigu mes kalbėtume apie tai, kad visgi klauno jūsų gyvenime profesija neatsirado. Bet jūs dirbote televizijoje, dirbote žurnalistu, dirbote redakcijoje, parašėte daug knygų. Jūsų tas nuo paauglystės, minėjote, gal 14-15 metų buvo, kai jūs pirmą kartą nukeliavote į Maskvą, o paskui, nes kiek man yra tekę bendrauti su žmonėmis, kurie yra jau paragavę kažkiek karo ir pokario vaikai, tai jiem labai tas kišo koja ateityje gyvenime. Ir studijų prasme, mokslų prasme, ir tai buvo be kaltės kalti, kaip jums sekėsi po to.
Pavyzdžiui, stojimas į universitetą. Atvažiavau stoti į teisę. O kodėl į teisę? Už tai, kad aš visą gyvenimą ir tada buvau teisybės tiesos ieškotojas. Ir man atrodo, kaip čia galėjo mano tėvelį, pavyzdžiui, nuteist, kada jis nekaltas. Ir aš buvau nutaręs paskirti savo gyvenimą. Jau rašiau eilėraščius, jau buvau spausdino, bet man šitas buvo svarbiau. Ir aš norėjau stoti į teisę, būti teisėjas, teisingas teisėjas tais laikais. Ir nepriėmė manęs į teisę už tai, kad tėvas teistas. Ir reikėjo be to atnešti iš rajono teisėjo teismo ten tokią pažymą, kad tinkamas. Na, žinoma, tą pažymą pasirašydavo saugumas ten, žodžiu. Tai aš tada pernešiu žurnalistiką, dokumentus. Šalia buvo universitetės ten stalai to stojimų. Ir dabar ir laikom egzaminus, išlaikau 1.5, tai sąrašas priimtų, mano pavardės nėra. Tai aš nuėjau pas katedros vedėją, sakau, kaip čia yra, sakau, gal ten užmiršau įrašyti. Ir ką? Žinau, vaikelį, sako, paėmė už rankos, sunuvietė pas tuometinį rektorių Bulavą. Tas, kaip dabar matau, sėdė, sako, va, dar vieną atvežiau. Net nesakė kokį. Ir tas paėmė žmonės popierius ir metė ant krūvelės, matyt, daugiau tokių buvo. Sako, važiuok namo ir lauk gausi laišką. Parvažiavau namo ir nežinau, ką sakyti, ar įstojau, ar neįstojau. Bet po savaitės gal atėjo laiškas, kur parašė, kad priimtas, bendrabučio aprūpintas. Tai va, tai buvo tokių visokių. O toliau gyvenime, kiek buvo, tai...
Ir dar turbūt ir tėvelis su tuo teisimu, tai kaip sakant, visą aukštuomenę, visus tuos žmonės šviesulius, ar ne, tai jūsų tėvelis ir pateko tarptų.
Nu, jis nebuvo kažkoks šviesulys, jis buvo kaimo mokytojas, bet...
Tai mokytojas, prašau.
Tai šita, bet ten vokiečių kalbą mokėjo ir vokiečiai išvarė, kai mokėdė vokiečių kalbą, keulės surašinėt kaime, tokiam, ten, kur gyveno, nu, o kažkas, paskui ėjo smerčias, dar karas nebuvo pasibaigęs, tai ėjo ir kas vokiečius bendradarbiavo, nu, kažkas parodė pirštus, tai sako, jis vaikščiojo mokytis ir paėmė.
Bet tai jums nesutrukdė, jūs įstojote, baigėte mokslus ir rašėte, ir daug rašėte, ar jūs prisimenate, kas buvo pirmas jūsų publikuotas rašinys, nuo ko prasidėjo jūsų kaip rašytojo, nes paprastai rašytojo karjera, ir prasideda turbūt nuo to, kada būna išspausdinamas pirmas jo darbas, ar ne? Nuo to turbūt pradedama skaičiuoti jau kaip profesionalaus rašytojo.
Taip, stažas. Netgi pensija. Nuo to, kada išspausdinta būna pirma publikacija Respublikinėje spaudoje. Tai buvo 57 metais jaunimo gretų žurnale, turbūt neatsimena tokio žurnalo.
Aš tai nežinau, tiesą sakant.
Vėliau, tai šita buvo išspausdintas mano puslapis eilėraščių.
Visas puslapis, ne?
Visas puslapis. Tai aš tais pirmais metais baigiau vidurinę ir stojau į universitetą, tai va tai, tai buvo pirmoji. Bet aš paskui universitete buvau nuo antro kurso 2 metus literatų būrelio pirmininkas akademinio universiteto. Po manęs buvo Marcelijus Martinaitis, o tam žinatys jį perėmė tą pirmininkavimą. Bet aš paskui mečiau poeziją. Ilgiems metams iki pensijos nerašiau. Man buvo proga, man buvo siūloma išleisti eilėraščių rinkinėlį, bet aš pažiūrėjau, kad ten tais laikais aš negalėjau, tai kas man svarbiausia, tos dūšios aš negalėjau. Ten dar turėjo būti visokiai perkūnsargiai, tai apie partiją, apie Leniną bent keltas eilėraščių žodžių. Ir aš nuėjau žurnalistiką, į publicistiką nuėjau daugiau. Iš pradžių televizijoje dirbau 4 metus, paskui pažiūrėjau, kad aš ten rašyti nereikia, kad aš moku pasakyti tik tai labas vakaras, laidą pradedame ir mūsų laikas baigėsi, viso gero. tai tada aš įsigandau ir atsitaikė progą perėti jaunimo gretų žurnalą ir ten prasidėjo mano, žodžiu, jau tokia apybrižos, visa kita. Ir...
Iš narvo norėjote ištrūkti, ar ne, nes televizija tai toks kaip ir savotiškas
narvelis
buvo. Taip,
tai didelis fabrikas. Ir, žodžiu...
Jūsų darbų daugiausiai novelės, apsakymai, esė, tokie mažesnių apimčių jūsų darbai,
visai mažų apimčių, taip, miniatiūrinių apimčių. Išskyrus romaną Žerirnų papartis, gal dar vieną kitą, tai žodžiu.
O kodėl? Kaip manot, kodėl?
O aš pasakysiu, kodėl. Už tai, kad dirba žurnalistinį darbą, nebuvo kada. Kad rašyti ilgesnį daiktą, apysaką, romaną, reikia atsisėsti, nesiblaškant, bent kokiems metams. O mano aš duona pilniausiai ir mano kasdieniai reikalai buvo žurnalistika. Čia tai, kas yra spausdinta knygose, tai yra nedidė dalis, o jeigu surinkus visą, taip sakant, ten ir informacijas, reportažus, apybrižas, visą kitą. O čia buvo tik tai per atostogas parašyti dalykėliai. Tai kada žinai, kad nėra laiko, pats, taip sakant, gyvenimas man diktavo žanrą. Žanrą diktavo trumpų. Ir va, pavyzdžiui, šitas, kad tai romanas, jis irgi iš trumpų dalykėlių. Aš paskui prijungu prie šito žanro ir jis pasidarė man savas.
Jūs sakote, šitas romanas, tai yra tas romanas, didelė stora knyga.
Ne, aš anksčiau tai šnekėjau apie Ežerėnų papartis, toks romanas, kur vientisas yra. Tai aš tą romaną parašiau Ežerėnų papartis, tada, kai išėjau iš redakcijos ir atsidėjau, kurį laiką 2 metus niekur nedirbu, mokiausi tik tai praukas už toj mokyklai ekologijos. Tai man turėjau laiko ir aš tada sugebėjau, šiaip ne taip, taip sakant, išstenėjau tą romaną, tai Ežerėnų papartį. O paskui vėl teko grįžti prie šitų miniatiūrinių žanrų.
Ir gyvenimas prie Vieškeluko, ta didelė knyga, kuri yra jūsų rankose, su kuria jūs atėjote į mūsų studiją ir kuri, bijau sumeluoti, nepilnai mėnesis turbūt prabėgo po to, kai ji pelnė jums Žemaitės premiją. Tai čia mes visi kalbėjome, aha, vat prašom, vat dzūkiška knyga, dzūkiškai parašyta, Žemaitės premiją laimėjo.
Man pačiam įdomu, kad dzūkai, galima sakyti, nepastebėjo šitos knygos. Kaip beje, aš jums pasakysiu, aš rašau dzūkiškai, dzūkų tarme. Man labai skaudu, kad mes užmirštam savo tarme ir net kaimuose žmonės nemoka šnekėti dzūkiškai, tik dzūkuoja, o šneka kaip per televizorių girdė. Tai prieš šitą knygą, čia yra labai dzūkiška knyga apie kaimelį vieną, apie Demeniškio kaimelį, kur aš dabar, taip sakant, kvanku. Senatvės dienas leidžiu. Tai vat apie jo žmonės, žemę, jo gyvulukus, paukštukus, žodžiu, apie jo orą, apie praeitį, apie dabartį, žodžiu, šitą knygą. Ir čia niekas nieko tai kaip nebūtų tos knygos, o net nebuvo, kad būtų pakvietę kas nors aptarimo. O Žemaičiai pastebėjo, davė tą premiją, Rašytojų sąjunga beje valdyba ten kažkaip tai kitam atidavė ją prieš 2 metus. Tada Žemaičiai užsispyrė antrą kartą ir teko važiuoti į Kelmę pasimtos premijos, žodžiu, 5000 litų.
Ir aš pamenu, kaip jūsų knyga, žmogus, kuris išleido, tiesa dabar gėda, nepamenu pavardės.
Stasys Lipskis. Žuvėdros leidyklos direktorius.
Taip, kaip jis sakė, kad buvo vienbalsiai nubalsuota, kad būtent jūsų knyga verta šiais metais Žemaitės premijos, tai jeigu dar klausiu, ar dar liko koks prisiminimas pasidalinti, kokia emocija jums paliko po to apdovanojimu?
Nu, ką žinot, man svarbiau yra pinigai, jo negarbė.
Tokia realybė.
Tokia
realybė, ne?
Kokia realybė, tokia realybė, kad aš galėsiu už tos 5000 išleisti kitą savo knygą kokį nors.
Planuojate?
Planuoju, aš turiu parašęs. Beje, visiškai dzūkiška knyga, kuri vadinasi Su dzievuliu. Žinot, jūs pastebėjote, jūs kaime augusi ar mieste?
Aš mieste augau, bet žinokit, labai kažkaip arti man to dzūkų.
Tai va, šita, pas mus va, dabar dar ateina, nu tai pašneka žmogus, sako, nu tai su dzievuliu. Ir aš padariu vieną žodį iš to, ne su dzievuliu atskirai, bet su dzievuliu, atsisveikinimo žodis. Ir taip recenzavusi šitą mano rankraštį iš tos knygos daktarė Danutė Žilienė, pasakė, šitą knygą turi būti kiekvieną prie dzūko stalo. Nu tai mane padrasino, aš galvoju, kad mokyklos ją, kad turėtų skaitinius. Žemaičiai, pavyzdžiui, turi valančių, turi žemaitę, žemaitiškai išleidė, žemaitiškai perleidė, turi daug, daugiau raštų, aukštaičiai išleido aukštaitiškai, anykščių šilelį, o mes kaip ir neturim lektūros šitą. Pirmą dzūkišką knygą su ta pačia intencija, kad turėtų dzūkį, išleido Julius Būtėnas 32 metais. Bet nebuvo pareikalavimo ir ta knyga net nebuvo sakalas, išleido net tiražo, tik 100 egzempliorių, žodžiu. Dzūkijai nebuvo reikalinga. Aš kai pradėjau rašyti dzūkiškai, tai nelabai lengva buvo. Gramatikos tik tokios dzūkiškos nėra. Tai aš mokiausi tos pačios Būtėno knygos ieško bibliotekose, nėra didžiosiuose, radau tik tai jo giminės, jo buvusio bibliotekoje. Tai va, ir 2005 metais išėjo mano dzūkiškai parašyta knyga Raibas gyvenimėlis. Nu galvoju paplys Dzūkijoje. Į Dzūkijos jokio gando. Ir staiga skambini iš Mažeikių. Bibliotekos vedėja, žodžiu, atvažiuoks savo knygą šitą į susitikimą. Mažeikių viešoji biblioteka. Nuvažiavam su aktorium, kuris dzūkiškai galgi. Sako, aš kažką pradėjau skaityti, sako, skaityk iš dzūkiškos, mesgi pakvietėm. Sako, dar jūs suprasit, sako, ne tavo reikalas.
Ta autentika yra svarbu, taip. Nori žmonės, tik tai keista, kad nesavo.
Dabar antrą kartą vėl, taip sakant, žemaičiai pastebėjo dzūkišką knygą. Tai va, dabar aš parašiau tą su dzyvuliu, sakiau, žodžiu, dzūkišką. Ir leidėjas, Žuvėdros direktorius, kreipėsi į Alytaus, Varėnos ir Lazdijų savivaldybės, kad paremtų. Čia citavo daktarė Žilienė, kad turi būti ant kiekvieno dzūko stalo. Tai Rytus visiškai atsirašė, taip sakant, neturim galimybių. Varėna rodas 200 egzempliorių ir Lazdijai, kur Lazdijų tarmėčiai yra šnekta, žodžiu, parašyta šitą knygą. Ten kažkas ar ne 50 egzempliorių nupirks. Tai už tokius pinigus knygos neišleisi. Bet vėl žemaičiai parėmė.
Vėl žemaičiai, klausykite.
Ir dabar iš tos atlaidus tas pats direktorius Žuvėdros, tas jis lips, atsiveža, bet tik tai tos signalinius egzempliorius. Sako, neaišku, kiek spausdint, kadangi dzūkai nepasako, kiek jiems reikia, sako, jeigu tik kiek jis jie mūsų paraiškas. Tu, vat, situacija tokia dėja, bet mano darbas yra parašyti, palikti.
Žinot, Romai, jūs susiminėte apie atlaidus. Mes nepabėkim nuo tos minties, žinau, kad birželio 28 dieną Demeniškiuose gražūs atlaidai į sodybą kviečiate.
Kas norėt atvažiuoja, atvažiuoja iš Klaipėdos, iš Palangos, bus bent šituos ir kituose buvo. Atvažiuoju šiemet iš Kelmės, iš Panevėžio rajone. Va, iš Alytaus aš kažkaip tai nepastebėjau, ar aš nepažįstu gal žmonių, bet kultūros žmonių tai aš nemačiau, kad būtų ar bibliotekos darbuotojai, ar teatralai. Gi ten būna šiemet, pavyzdžiui, Tomas Vaisyta atvažiuoja, aktorius daugiau bus, žodžiu, labai kviečiame. O šitie atlaidai tai yra, nu, kas ten parašyti kviečiame?
Bus daug dainavimo, beigi giedojimo, kalbėjimo, beigi šnekėjimo, pasakojimo, beigi skaitymo įvairiomis lietuvių kalbos tarmėmis, beigi šnektomis. Viešnagės. Žinome ir nežinome artistai, rašytojai, mokslininkai, žurnalistai, pasakoriai, giedoriai, bei šiaip gimtosios kalbos mylėtojai, beigi puoselėtojai iš daugelio pasviečių įėjimas į atlaidų šventorių su lauko gėlių ar žolynų buketėlių. Birželio 28 diena, šeštadienis, Demeniškiuose, Lazdijų rajono savivaldybė, Sirijų parapija, rašytojo Romo Sadausko sodyboje nuo 11 valandos iki sutemų klegės šeštieji tarmių ir šnektų atlaidai. Tai jūs savo namų duris atverite?
Kiemas. Pernai susirinko 111 žmonių, ten vienas buhalteris suskaičiavo, 111. Tai kur ten tilps durysė? Mūsų kiemas būna pilnas, žodžiu. Muzikantų šiemet irgi bus ir iš Krikštonių, iš Kapčiamiesčio, pavyzdžiui, labai daug. Atvažiuoja Grigiškių kapela, iš Klaipėdos atvažiuoja Simonaitijos bibliotekos direktorius rašytas jos Šiknelis komanda. Iš Panevėžio rajone viena gimnazija prijunko. Žodžiu, aš net ne visus ir pažįstu. Kalbininko, Virgis Savukynas, Virginijus, ten iš gretimo kaimo kilęs irgi paskaitėlę skaitys. Bet aš atkreipinėjusi, kad šeštieji atlaidai. Mes juokavome, kad Seimas iš mūsų 5 kartus darė atlaidus, tada paėmė ir paskelbė metais. Metai tie baigėsi, padėjo kryžių, ką mes toliau tęsim, tarmių šnektų atlaidus.
Taip, greitas laikas praskrėjo, tai dar pabaigoje tiesiog aš negaliu jūsų nepaprašyti, kad jūs gal galėtumėt suteikti mums garbės pasiklausyti, kaip jūs skaitote savo kūrybos, nežinau, kurią knygelę paimsite į rankas, bet pasiklausyti būtų labai
tai
džiugu.
Man garbė, kad jūs išklausysit, o jau ta garbė, tai galbūt aš paskaitysiu, žinot, kaip yra tokia knygelė mano Demeniškių obscenas. Kas tas obscenas, tai yra Cicerono žodis, pasižiūrėkit žodynuose. O aš paskaitysiu, čia yra eilėraščiai, dzūkiškai, būtent dzūkiškai. Geografinis rytas. Nuo Vyžūnų iki pat Barčiūnų, o nuo Barčiūnų net iki Burliūnų, nuo pat Burliūnų iki Buteliūnų, nuo Buteliūnų net iki Jurčiūnų, o nuo Jurčiūnų iki Kamarūnų, nuo Kamarūnų iki pat Kučiūnų, o nuo Kučiūnų net iki Norkūnų, o nuo Norkūnų iki pat Paliūnų, o nuo Paliūnų iki pat Smarliūnų, o nuo Smarliūnų iki pat Šadžiūnų, o nuo Šadžiūnų net iki Tonkūnų, o nuo Tonkūnų iki Vabaliūnų, nuo Vabaliūnų iki Valančiūnų, nuo Valančiūnų iki Bugėdos, visur, visur, vienu metu, vienu balsu, gaidzai iš niekur nieko užgėdos. O ant visų dėmeniškių gėdosiu aš asmeniškai, kakariekų. Paskaitysiu tokį pabaigai, gyvenimėlis. Saula rieda dangumi, sušildė stogus ir pastogės, nuo pratkų svieto po jomi gyvena sau žmogai ir žmogės. Po kiemų laigioja basi visoki gyvolukai, erai, viršaliai, kumelukai, patenkysi visi. Tai ko tai gegė palydėmenį, tiep graudzai užkukavo, mes tų vargų nepaminam, kad ruosi išrokavo. O kad ir būta tų vargų, tai negyvenom vargiai, saulalė šviesa virš stogų, viršum svietelio margo.
FM 99 studijoje viešėjo rašytojas žurnalistas Romas Sadauskas.
Prie puodelio arbatos pakalbėkime.